habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah 9-ka bisha maarj sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeen caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka iyo saraakiisha amniga Hirshabeelle oo ku dhawaaqay howlgallo ay kula dagaalamayaan burcadda iyo isbaarooyinka.
Waxaan aragnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummaddan haysta. Waxa aan ka shaqaysan weyno cadow aan kala dagaali weynay kuu ka taaxa berkee ninkii asgariga ahayoo la rabay inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugay hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahayoo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dantiisa qabsado hadduu jidka ummaduu rogo wax loo dulqaadan kara maahan wax la fiirsan karana maahan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulifadiisu ku qaadeen maamulkii Saddam Xuseen.
waxaan odhan karnaa ujeedooyin fara badan ayay maraykanku u galeen ciraaq oo amay dagaalka ugu qaadeen berigaasi, laakiin runtu waxay tahay maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee isu xilqaamay dejinta dagaalka laascaanood oo ka hadlay halka ay wax u marayaan. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. shirkadda diyaaradaha Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta si rasmi ah u bilowday duulima toos ah oo Dubai ilaa Muqdisho. diyaaradii ugu horreysay ee shirkadda oo nooceedu yahay Boeing 737 Max ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo oo rakaab ka soo qaaday magaalada Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta. sidoo kale duulimaad kale oo ku socda Dubai ayaa ka bixi doona caasimadda isla galabta. shirkadda ayaa 14-kii bishii Februari sanadkan 2023 ku dhawaaqday bilowga duulimaadyada tooska ah ee Dubai ilaa Muqdisho oo toddobaadkii shaqayn doona hal maalin, laakiin shirkadda ayaa sheegtay in laga bilaabo 1-da bisha Juun ee soo socota ay duulimaadyada ka dhigi doonto 2 maalin toddobaadkii. waa magaaladii labaad oo ay shirkaddan duulimaadka ay ku tagto. Fly Dubai waxayna hore u tegi jirtay magaalada Hargeysa. bilowga duulimaadyada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshe ay shirkadda ku ballaarinayso duulimaadyadeeda Afrika, waxaanay hadda ka howlgashaa oo ay u duushaa magaalooyinka Addis Ababa, Alexandria, Asmara, Daresalaam, Jabuuti, Entebbe, Hargeysa, Khartuum, Juba iyo Zanzibar. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay maanta in gantaal Ruushku uu ku riday gantaal dhowr meelood oo ka mid ah dalkaasi ay ku dhinteen 6 qof. militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 34 ka mid ah 180 gantaal oo ay Ruushku soo tuureen, sidoo kalena ay soo rideen 4 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano oo ay Iiraan farsamaysay oo ay adeegsadaan ciidamada Ruushka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qoraal uu barta telegramka soo dhigay ku sheegay in Ruushku ay keliya argagixin karayaan dadka rayidka ah, taasina ay tahay waxa keliya ay samayn karaan ama awoodaan, waana inay qaataan mas-uuliyadda wax kasta oo ay sameeyeen, sida uu hadalka u dhigay. mas-uuliyiinta Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax bam lagu burburiyey xafiiska guddoomiye gobol iyada oo lagu dilay guddoomiyihii iyo 2 qof oo kale. weerarkan oo subaxnimadii hore ka dhacay magaalada Mazar Sharif ee caasimadda gobolka waqooyiga ku yaala ee Balkh ayaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen 7 qof oo kale, sida uu sheegay dhakhtar maxalli ah ama isbitaal goobtaasi ku yaalay. saraakiisha booliska gobolka ayaa sheegay in nin xidhan suun laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey dabaqa 2aad ee dhismaha xafiiska uu ahaa Maxamuud Daa'uud Muzamil oo ahaa guddoomiyaha la dilay. mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan heerkiisu sarreeya ee lagu dhintay ilaa iyo iminka. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay ogaadeen in Kuuriyada Waqooyi ay maanta mid ka mid ah gantaalaha boolistiga ee ridada dhexe ku ridayaan biyaha xeebta galbeed ee dalkaasi. Hoggaanka militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalka laga riday meel u dhow magaalada xeebta galbeed ku taala ee Nambo, inkastoo militariga dalkaasi Kuuriyada Koonfureed aanay sheegin qiimeyn ay ku sameeyeen ilaa hadda inta uu gaaray gantaalkaasi la riday. Gantaalkan ayaa imanaya kadib markii gabadha awoodda badan ee ay walaalaha yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay salaasadii ka dhigtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo degdeg ah oo lagu diirsado sida hadalka u dhigtay oo ka dhan ah Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo taliska booliska Hirshabeelle ayaa go'aamiyey dagaal xoog leh oo lagu qaadayo kooxaha burcadda ee isbaarada dhigta qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay howlgal lagula dagaalamayo isbaarooyinka yaala deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe. Mas-uuliyiintan iyo saraakiil ciidan oo la socday ayaa waxay socod ku soo mareen deegaanada sida weyn looga cabanayo isbaarooyinka, waxaana ay dadka u sheegeen in ciidamo isku dhaf ah loo sameeyey kuwaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha burcadda.
Waxaa rabnaa muddo badan ayaa isbaarooyinka soo nanaqdeen inta la qaaday. Waxaa rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay. Waxaa rabnaa madax dhayalho maqal waa qofkii maanta intaa wax ku maqli weyso ama intaa loo sheegaya maaragtay ay waxba u arag biri mas-uuliyad darada ka timaada iyadaa dusha saarayso. Waxaa rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummadan haysta waa. Waxa aan ka shaqaysay waa inuu cadow aan kala dagaal weynay ku ka taaxatay barkee ninka asgariga ayo la rabay inuu cadow iska dhacsho ama furunti laga sugay hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahaayo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dantiisa qabsado hadduu jidka ummaduu rogo wax loo dulqaado kara maahan, wax la fiirsan karana maahan. Waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay, hadduu qof kaloo shacab yahay iyo nuucuu kasoo yahay, jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummadda. Waxaa lagu howlanay ciidamada saraakiisha ciidamada ay ku howlanaayeen muddooyinkan cadowga la dagaalankiisa ayay ugu badnaayeen, laakiin maanta labada gacmoodaan iskula wadaynaa. Cadowga la dagaalankiisana waa wadaynaa, midda isbaaradana in la dagaalnaa wadaynaa. Hadda kadib ninkii ka dhiga adeego awaamiirta la bixiyey oo madaxweynaha qaranku uu sareeyo uu bixiyey oo hadda annaga aan maaragtay gobol iyo saraakiisha meeshaan taaganna aan bixinay, ciddii ka dhiga adeegto wixii ayada meeshaas ku gaaro ayada mas-uuliyadeeda qaadayso. Waa la qabaha sharciga lala tiigsaa, qofkii qabasho diidana maaragtay waajibka ay leedahay laga fushaa.
Taliyaha booliiska Hirshabeelle Xasan Dhiciso ayaa waxa uu sheegay howlgalkan cusub inay ku qaadeen isbaarooyinkii yiila inta u dhexeysa deegaanada Ceelcadde oo Muqdisho u dhow ilaa deegaanka Ceelgub oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan. Waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay amar ku qabaan in tallaabo ay ka qaadaan qofkii isbaaro dhigta.
Halkan u imaanay isbaaro inaan qaadno, waxaan kasoo bilownay Ceelcadde ilaa iyo hadda waxaan Ceelcadde ilaa iyo Geelgub waxlaal wax isbaarayn waa qaadnay. Hadda isbaarada waxaan u maleynayaa dowladda Soomaaliya waxay kasoo saartay go'aan sharci ah, kasoo saartay macluumaad madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay sida u tiinba, waxaana lagu tilmaamay isbaar inay la mid tahay shabaab iyo isbaar inay la mid yihiin. Ninki jid qaad dacul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamayo sida loola diray shabaabka. Waxaan leenahay marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaaday ay ahaato, waxaan diyaarinay ciidamo isku dhafo loogu talagalay inay wadooyinka ka shaqeeyaan, lagu talagalnay isbaarada ay ka shaqeeyaan ciidamadaas oo hadda ay qaar ay socdaan. Waxaa kaloo jira iguna ciidamo kale todoon loo imaan doona oo taliya xoog u ban qaadiya horin ugu talagalay in isbaaro lagu nadiifiyo, iyadana way jiri doontaa. Ayagana waa sugeyna, waa noo soo socdaan. Waxaan leenahay marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballamaha aato maalin kasta in laga soo qayliseeyo baawreedi qaylo isbaaro ay taagan tahay, way soo noqnoqotay, laakiin hadda go'aan guud ka soo baxay. waxaan leenahay go'aankaas guddoonkood arqmi doonaa. Sharciyaa laga soo saaray, dowladda Soomaaliya ka hadashay, madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay, asigaana ku dhaqmaynaa. Annaguna waxaan ku soconnaa say eeday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas la isku diro waddada ilaalaa ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taagan ama isbaara qaadayana waa dameer dhinta. Cid wax laga weydiiyaa ma jiraan. Waxay amar u qabaan inay soo qabtaan, waxay amar u qabaan haddaw su-aalay qabasho u diida inay dilaan.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyay wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada in kooxaha burcadda ay dhankooda u fududeeyaan isbaarada. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka digay in qof burcad ah lacag la siiyo.
Inaan la ysku qasnaado la yskula joogi maaha, in la yskula qasnaadana sharaf maahan. Waxaan rabnaa marka qof kasto ha maqasho hana dhegeedana ha ku dhacaano inaan loo dulqaadayn maanta kadib isbaaro mana la maqli karo. Sharaf darada iyo dhibaatada ay mujtamacan deegaanadan joogo iyo ciidamada weliba ay usoo hoysay iyo madaxda saydka ama maarta gobolka ay usoo hoysaaba wax loo qaada kara aysan ahayn. Dadka gaadiidleyda naftooda waxay ka mid yihiin nimanka u fududeeyo dadka isbaarada. Shaah isiya inta la yiraahdo shaah dhiiba beritana waajibay naqaysaa. Gaadiidleyda haddii la yiraahdo wax isii la yiraahdo meeshii lagu weydiiyey inay dhigaan rabna haddow asiga oo shaah siiya maanta berinu waajibay naqaysaa. Guddiga gaadiidleyda iyo gaadiidleyda dhan waa u sheegina meeshii wax lagu weydiiyo ha iska dhigo ilaa oo uu yaallo hal isbuuc hadduu rabo yaallo inay tallaab laga qaadaan naga ballana waa inuu dhiga meeshii wax lagu weydiiyo. Qofkii intaas baabuurkaas meeshaas ama safarkaas meeshuu taagnaayeen tallaab adagaa laga qaadaa waajibkoodana la marsiya.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad wuu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ergadii isku xilqaantay nabadaynta colaadda gobolka sool ee lascaanood ee ogolaanshiyaha ka heshay maamulka somalilan ayaa war ka bixiyey halka ay wax u marayaan iyo waxyaabihii u qabsoomay. odayaashu waxay sheegeen in wejigii hore ee dadaalkoodu uu soo dhammaaday, hargeysana ay ku noqon doonaan. wariyaha v o e da sagal mustafe xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay.
ergadii isku xilqaantay nabadaynta gobolka sool ee magaalada laascaanood ee ka koobnayd salaadiinta islamarkaasina fadhigoodu ahaa caynaba ayaa ka warbixiyey halka ay marayso hawshii nabadaynta ee ay u baxeen. suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka ayaa sheegay in itoobiya beesha caalamka iyo sidoo kale dadkii u dhashay gobolka sool ay ka wada shaqeeyeen hawshaasi.
halkanaan imidna haddaan duqeyda nahay waxaan u nimidna dhibtaa meesha ka dhacday hawsha iyadaa muddaan dee waxa weye meelo badan la xidhiidhaynay ama aynala soo xidhiidhayeenba ilaahay baa marka hore mahadle. marka xigta waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka oon muddo badan wada hadlaynay, suumka iyo meel walba ku wada hadalay, oo runtii iyagu qayb lixadla ka qaatay arrinta iyada sidii loo damin lahaa. waxaa kaloon si mahadna u mahadnaqayaa itoobiya oo jaarkeenna ah ama dalalkeena labaadba ah oo iyaduna si migi miisaan leh hawsha iyada uga qayb qaadatay oo imikana ay beesha caalamka ku ogto gacanta runtii ku haysa faceka labaad. faceka hore cid kastoo ka qayb qaadatay oo xabad joojinta iyo arrimahaba ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii waayeelka reer sool ama waxa weeye sool iyo saraag iyo caynba ee garaadadu u horeeyaan iyo duqeyda kaleba iyaguna waxa weye hawsha iyada waxa weye qayb lixadla ka qaadanaya iyo kana qaatay baan iyagana mahadnaqayaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland oo aanu horena uga codsanay noola dhiibtay mandateka in hawsha iyada xaajadaa si buuxda u galo oo markii ay noo soo dhiibtay mandateka ilaa maanta oo aan joogno nooga dambaysa kolba talada iyo waxaanu soo jeedinana waxa weye u dhiribsanaan iyo magaraasaaya dhegeysi badan ba yeelatay. waxa weye iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawsha iyada sida ay noogaga hadhay kulan u codsanay in hawsha iyada lanagu wareejiyo say nooga hadhay magaraasaaya hawsha iyada xilkigaan u qaadnay noogaga dambaysay. aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo wanaag kaga talisana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.
danka kale waxa uu sheegay inay ka baxayaan caynaba oo wejiga hawsha labaad ay ka sii anbaqaadi doonaan magaalada Hargeysa oo ay ku wajahan yihiin.
waxaan halkan ka sheegayaa uun kula fadhigayagii halkan ahaa hadda waxa weeye maanta oo bishu tahay sagaal bisha saddexaad 2019 halkan joognay waxa weeye oon ka baxayna halkan hadii la yiraahdo face-ki hore halkaas ayay ku soo intahooday key labaad ayaan u gudbi doonaa hadii la yiraahdo waxaanu ku noqonaynaa Hargeysa caasimada halkaas aanu ka ambaqaadi doonaa hadii la yiraahdo wixii harsanaa illa fikta u dambaysa isoo gabagabaysa wana ku soo gabagabaysana hadii aan afka duqeyda ku hadlaya waxaan sheegaynaa inaan u taaganahay aanu diyaar u nahay hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahayna waxaan ka baryaynaa hawshayada in uu magaraysa ay ku soo celiyo wanaag iyo walaalnimo ku celiyo oo dhibteedu halka ay ku inta hooto ayaan Ilaahay ka baryaynaa waxaan ii sheegaynaa uu qaybtii labaad qaybtii koowaad in halka maanta ku soo xirantay loona gudbi doono hadii Ilaahay yiraahdo qaybtii labaad ee xaajadu ku xirmaysay loo gudbi doono
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
halka duulina gala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA xogaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa ku baaqay taxadar kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxo taageeray Ukraine la filayo in ay qarxiyaan dhuumaha gaaska Ruushka uga qaada ee Yurub geeya ee Nord Stream hadaba hadii arrinkani rumoobo saameyn ma ku yeelan doonaa taageerada Yurub ee Ukraine warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
iyadoo oo aan farta lagu fiiqin saraakiisha Ukraine ku lug leedahay waxyeelada la gaarsiiyay dhuumahan qiimeyn ay sameeyeen saddoonka Mareykanku ayaa lagu shaaciyay inay suurtagal tahay in kooxo taageera Ukraine ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday dhuumahaasi bishii September ee sanadkii hore xogayaha ururka NATO ayaa sheegay inuu socdo baaritaan caalami ah oo aan laga hor dhicin oo la sugana jiitada ka hor inta aan cidna lagu eedeynin weerarkaasi dhuumaha isku xidha Ruushka iyo Jarmalka ayaa 26-kii bishii September meel dhacda sonaha dhaqaalaha ee Sweden iyo Denmark lagu weeraray baaritaan ay sameeyeen labadan dal ayay ku sheegeen in weerarkaasi ahaa ula kac laakiin ma ay sheegin cidda ka dambeysay Ruushka oo weerarkan xilligaasi ku eedeeyay galbeedka ayaa fursadan ka faa'iideystay oo dalbaday baaritaan dah furan Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa weydiiyay faahfaahin ku saabsan baaritaankii ay sameeyeen Sweden iyo Denmark ee dhuumahaasi la weeraray
Cabdixaafid oo tan iyo markii weerarkaasi oo ka dhacay markaasi ee badda u dhaxaysa Sweden iyo Denmark ee badda loo yaqaan Ostrakha ee waxa labada dal bilaabeen baaritaano ay markaasi ugu kuurgelayaan bal cidda falkani ka dambeysay inkastoo aanay shaacin haddana falkaasi waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid labada dal dhaqaalahooda iyo noloshooda dhanba looga dan lahaa oo ay ku tilmaameen inuu ahaa fal curyaamina markaad eegto labadan dal ee Denmark iyo Sweden oo markaasi wada shaqeyn dhow leh hore dad ka mid a marka dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay hore ugu eedeyn jireen in shaki weyn laga qabo in Ruushku falkaasi uu geystay balse haddana marnaba si markaasi official oo meeshaacin labada dal in ciddaasi ay falkani ka dambeysay iyagoo baaritaankooda la xidhiira falkan ciddii ka dambeysay ay sii wadeen balse arrintan iminka ay sameeyeen Mareykanka iyo Jarmalku xiise gaarabe u leedahay labadan dal iyagoo markaasi balkadhur sugaya baaritaanka kale ee soo baxay iyo wararkan hordhacay saameynta uu ku yeelan doono amaba sida uu kaabi doono baaritaankii ayagu hore u sameeyeen
afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in weerarka lagu baahiyay wakaaladaha wararka uu yahay arrin laga wada shaqeeyay oo lagu weecinayo dareenka waxaanu su'aal geliyay sida ay suurtagalka u tahay in ay saraakiisha Mareykanku ra'yi arrinkan ka dhiibtaan iyaga oo aan samayn baaritaan qoto dheer wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Reznikov ayaa isaguna sheegay wararka warbaahinta qaarkeed tabisay in ay u muuqdaan waxaan caqliga geli karin waxaanu sheegay inaan Ukraine ku lug lahayn weerarkaasi haddii haddaba xataa la xaqiijiyo in kooxaha taageera Ukraine ay weerareen dhuumahaasi dadka ka faallooda arrimahan waxay aaminsan yihiin in aanay taasi saameyn ku yeelan doonin taageerada galbeedka ee Ukraine sidaasi waxa isaguna qaba Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
hadda weli lama hubo in ay sidaas xaqiiqad tahay weli ma aha warkama dambeysa laakiin saddex xitaa haddii ay noqoto sida oo la xaqiijiyo in kooxo saa la sheegayo Ukraine taageersan ay kharbudeen dhuunta gaasta ee Ruushka ka keenaysay gaasta wax taageero wax saameyn ay ku yeelanayso sinaba taageerada ay galbeed u siinayeen Ukraine ee Ruushka kaga horjeeday ma jirto haba yaraatee taas waa xaqiiqo weeye sababtoo ah beebkaas hadii la qirxiyo hadaan la qirxinba taageerada Ruushku kuma taageerada reer galbeedku kuma isalaysnayn arrin ganacsi iyo beebka midna kuma isalaysnayn waa arrin mabdaaya geesta kale reer galbeedka qayb ka mid ah oo Ruushku ugu Mareykanka ugu horeeyo aad bay u doonayeen in la soo afjaro ku tiirsanaanta Yurubiyaanka qayb ka mid ah ay ku tiirsan yihiin gaasta Ruushka ku tiirsanaantaas inay meesha ka baxdo way doonayeen marka waa laga yaabaa xitaa galbeedka qaar kood inay dhuntaan la qirxiyo si uun ugu riyaqsan yihiin baa laga yaabaa iyo afkaba ka sheeganina
wasiirka difaaca ee Ukraine waxa kale oo uu sheegay in aanay dawladdiisu ka warwarsanayn in wararkan soo baxay ay saameyn doonaan taageerada galbeedka dawladda Jarmalka ayaa iyaduna soo jeedisay in la muujiyo taxadir wasiirka difaaca ee Berlin ayaana sheegay in haddii xataa weerarku ka dhacay shohdinta Ukraine haddii ay geysteen kooxo taageera Kiev oo aan Ukraine ka warahayn ay mudan tahay in markastaba la sugo waxa ka soo bixi kara baaritaanka la wado Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno 20 guurada ka soo wareegtay dagaalkii Ciraaq ee ay Mareykanka iyo xulufadiisu ku qaadeen maamulkii Saddam Hussein. Dalka Ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee Maaj 20-keeda laga xusayaa sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii Saddam Hussein. Dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah, iyadoo si rasmi ah ay dawladda Mareykanka ugu dhawaaqday in uu soo gabagabeeyay 18-kii Disembar sanadkii 2019. Haddaba, waa maxay taariikhda ka dambeysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Mustafa Sheikh Aden Amin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Waxaynu u baahanahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano. Waxaa jiray xiriir u dhexeeyay waddanka Mareykanka iyo waddanka Ciraaq. Waxaynu la soconaa sanadkii 1997-kii kacaan Islaamiya ayaa ka dhashay waddanka Iran, kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iran, kaasi oo ay dabada ka riixayeen wadannada reer galbeedka iyo wadannada khaliijka oo ay ugu horeeyeen Sacuudi Arabiya iyo wadannada kale ee xulafada la aanba mandaqada lefteeda kamid ee carbeed. Taasi waxay keentay waddanka Ciraaq inay dagaal xun oo aad loogu baaba'ay u dhexmaro waddanka Iran. Dagaalkaasoo socday muddo 8 sannadood ah markii dambe lagu guuleystay in la joojiyo, laakiin waqtigaasi kadib waddanka Ciraaq uu dagaalkii kolku ka soo baxay, dadka qaarkiin ay yiraahdaan dagaalkaasi Ciraaq baa ku guuleysatay. Inkastoo nidaamkii ka jiray waddanka Iran aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi, laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale, dhibaatooyin fara badan, kala furfur fara badan ayuu keenay. Kadibna waxa yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu waddanka Ciraaq uu ku qabsaday waddanka Kuwait, kaasi oo Ciraaq ma garatay meel adag ku sii ritay. Kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Sacuudi Arabiya iyo wadanno badan oo khaliijka iyo wadanno badan oo carbeed iyo wadanno kale oo reer galbeedka ka mid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go'aansadaan oo UN laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Ciraaq, taasina waxay keentay inay Ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan. een arrimahaas oo dhan ayaa horta mantaqa taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe la gaaray la soo gaaray 2001 markii taariikhii dhaadheeraa la dumiyay ee la weeraro ee argixisa lagu qaaday arintaas labdeed waxay soo dadajisay in lagu toomo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hoggaaminayay madaxweyne Saddam Hussein in arintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn ee Mareykanku kula sii culoobay waddanka Ciiraaq ayaa ahayd marka waxaan oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Mareykanku u galeen Ciiraaq oo ama dagaalka ugu qaadeen barigaasi laakiin runtu waxay tahay Mareykanku waxay lahaayeen ujeedooyin ama magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen ka koobad waxay ahayd ee la yiraahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in heykalka ama muuqaalka dowladaha mantaqadaasi ku yaala ama khaliijka ha noqoto ama wadanka Ciiraaq ama wadanka Iraan in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo kala loo soo sameeyo lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga magarata diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan si dowladda Israa'iil oo iyada u aragta wadanka Ciiraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay inay hesho ay noqoto ta hoggaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military ee dhinac walba taas waa ta koobaad talabaad cunaqabateyntii Ciiraaq la saaray waxay keentay inay u burburiso wadanka Ciiraaq oo Mareykanku uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaale ahaan iyo military ahaanba way u baabaysay si loo helo loo gumaysto wadankaasi Ciiraaq oo aan marna madax la soo kicin ta saddexaad aynu oran karno Mareykanku wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi taasina waxay soo dadajisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka Ciiraaq ta afraad waxaynu oran karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegeen adduunyada ama reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen wax yiraahdeen waxaanu doonayna inaanu sameyno inaanu laga tuuro diktatorkii markaa meesha ka jiray ama nidaamkii diktatoriga ahaa ee Saddam Hussein oo gaaminay ee ka jiray Ciiraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuq al-insaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha la soo geliyo arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xiriirda oo dabcan wadanka Ciiraaq wuxuu ka mid yahay wadanada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga batroolka ama shidaalka taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resourceska ama xoolaha iyo amba hantida ay haystaan amba waxa dhulka hoostiisa ku jira ama batrool ha noqoto ama macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan
dagaalka Ciiraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
dagaalkii lagu qaaday Ciiraaq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran waxa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato nidaamkii dawliga ahaa uu hawada ka baxo in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhan ay baxday madax cusub la sameeyo ciidamo cusub la qoro iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka Ciiraaq gudihiisa iyagoo isku laynaya mabaadi' kala duwan oo ay sunni iyo shiici oo kale isqabsadeen waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale oo aan ognahay in Ciiraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay waxaan aqaan Mareykanka naftiisu in uu sawirro aad u foolxun u geystay ama ku dhibaateeyay shacabka reer Ciiraaq oo ay ka mid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay weeraro badan oo dad lagu dilay xeelahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa la oran karaa tacadiyo aad u kala duwan ayaa ka dhacay kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho haddaba culimada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan waxaa dhacday in la isku khilaafo oo la yiraahdo dagaalkani justification ahaan ma waafaqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay waxaan ogsoonahay in Bush uu aabihii horay weerarka u soo geystay oo isagu sii dhameystiray sida dadka qaar ku aan duconayaan. Waxaan kaloo ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah, mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa, ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciraaq lahayd, awooddii dhaqaale ee dalka Ciraaq lahayd, ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagnayd ama 2003 markii la weeraray ay taagnayd ayuu taagan yahay. Marka siyaabahaas oo dhan markaad u eegto, waqti dagaalka Ciraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aad u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyay ee dunidan casriga ah ka dhaca.
Inkastoo dowladda Mareykanku ay tan iyo markii dagaalku u joogsaday ay malaayiin doolar ku bixisay dib u dhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga waddankaasi, haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto Ciraaq, iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka Ciraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weyneed taariikhda Ciraaq, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalkani Mareykanka.
arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer Ciraaq la odhan karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weynay la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuq maasuq baahsan oo 20-kaas sano haystay dadka Ciraaq ku nool ama ku habsatay, iyadoo hadda 20 jirkan ama 20-kan sano ay kasoo wareegtay ay kusoo beegantay arrintii ugu darnayd abid ee soo marta wadanka Ciraaq xagga musuq maasuqa, iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aada u weyn oo runtii dadka reer Ciraaq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen, taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda, iyadoo maaragtay ay qaybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qayb la yidhaahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 5% ilaa 10% ee laga qaado oo la dhigo qaybtaas amaanaadka, lacagahaasoo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 sano ah inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqada fulinayaan. Kadib 5 sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqotama wax kale ha noqoteena loo goosto, haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo oo lacagtaasi halkaa ay taalo. waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proceskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinayay darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalad loo yaqaano Financial Regulatory Authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo, oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas ee halkaa taala ay weli gelin khasnada dowladda inay proceskeedaas ilaaliso, inay si fiican u socoto, haddii ay dadkaasi xaq u yeeshana loo celiyo, haddii dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo. sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninka haysta ayuu amar bixiyey oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesha, ha la kala diro. codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay Al-Kaadimi ee kan ka horreeyey ayuu u gudbiyey, kadibna maaragtay isna sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray. waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarinay weeyaan, markii la kala dirana la bilaabay maaragtay in lacaga tiro badan oo aad u tiro badan in laga xado account-kaas ama qaybtaas laga shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday, lacagtaas oo lagu tilmaamo maaragtay 2,500 oo milyan inay gaadhay hadda sida la sheegayo 2,500 oo milyan lacag gaaraysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2020-kii bishii 8-daad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaas la xadeeyay ilaa 247 jeegna loo qoray shan shirkadood oo la sameeyay oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyay jeegagaasna 12 ka bilood loo qoray shirkadahaas kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidin Bank oo xukuumadu leedahay ay account-doodu ugu dhacday halkaasna ay cash lacagaha uga baxayeen oo baabuur lagu daldalayay oo saa uga baxeen lacagii khasnada dawladdana ma gelin dadkiina uma noqonin laakiin shirkadahaas jeegag loogu qoray kadibna bangiga ay ku dhacday Rafidin Bank la yiraahdo halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay cash uga baxeen baabuur ku gurteen 2500 milyan kaasna halka ay ku tagtay ilaa ma aragtay wasiirka maaliyadda markii hayay xilka uu ka warhelay arrinkaas kadibna uu gudbiyay ra'iisul wasaaraha markii laga hoos qaadi wayna uu iscasilay oo iskaga tagay arintaasina sida ay ku soo shaac baxday haddana ay tahay arinta ugu weyn ee hadda maanta haysata Iraq dhibaatooyinka ugu weyn haysata ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yiraahdo Nuur Suhayr Jaasim oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu toosan yahay shanta shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu laba isagu lahaa lacag badan ba maaragtay isaga ku tagtay isagoo wadanka si baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa laakiin baaritaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay shakhsiyan laba kaliya ayna arinta ku lug lahayn dad dawladda kamid ah haday noqoto wasiiro haday noqoto maaragtay la taliyayaal haday noqoto dad awood badan kula dawladda ilaa ra'iisul wasaarihi ay gaadhay hadda la leeyahay isaga laftigiisa ayaa ku lug leh arintaas ay socoto maalin walbana waxa ka soo baxaya maaragtay arin cusub iyo warar cusub ka soo baxaya welina ay taagan tahay dawladdiina ay gashay si loo maareeyo ilaa hadda la garan laayay dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda haysta Iraqna ay noqoto
taasina dhigistiyaal waxa inoogu idil barnaamijkii bandhigga V O A ee todobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxayna la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaatana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay dowladda Mareykanka oo sheegtay inaanay filaynin in Ruushku aanu ka soo kabanin khasaaraha ka gaadhay dagaalka Ukraine oo aanay suurtagal noqon doonin inuu sii haysto dhul weyn oo uu qabsaday. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay inuu laakiin madaxweyne Putin aaminsan yahay inuu guuleysanayo oo waqtigu la jiro.
Cabdixaafid oo sida wargeysku taa ay soo bandhigtay agaasimaha sirdoonka qaranka Arvil Haynes oo ay siisay dhageysiga sanadka subaxnimadii Arbacada ayaa waxay ahayd mid aan go'aan lagu qaadanayn oo ku saabsan in Ukraine ay dib u soo celin karto xaddi badan oo dhul ah oo la haysto oo ay weerarkeeda qorshaysan ee guga. Haynes waxay sheegtay intaas ay ku xidhnaan doonto arrimo badan oo ay ku jiraan luminta ciidamada Ukraine iyo weliba agabka iska caabinta weerarada Ruushka.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay xogayaha guud ee xulifada NATO Jens Stoltenberg ayaa ka digay in magaalada Bakhmut ee ku taalla bariga waddankaasi uu Ruushku qabsan doono maalmaha soo socda, laakiin Mareykanku waxa uu sheegay in qabsashada magaaladaasi aanay istaraatiijiyad weyn u lahayn Ruushka. Agaasimaha sirdoonka Mareykankuna waxa ay sheegtay sida wargeysku daabacay in askarta iyo saanada milatari ee aaggaasi ku yar yahay Moscow hoggaanku ka xun yahay askartu aanay niyad ku dagaalamayn ciidamo badanna laga dilay.
Cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ah Britain oo khalkhal ku yimiisa socodka gaadiidka kadib markii deegaano badan uu ka dhacay baraf aan la saadaalin bishan. qabow badan ayaana ka jira meelo badan oo Britain kadib dabay loo ka yimid dalalka xiga deegaanada loo yaqaan Arctic oo taxana Canada ilaa iyo Denmark.
Hadda hakiino magaalada London oo qoyiga dalka Britain, Scotland iyo meelo kamid ah mandaqada Walaska sida wargeysku daabacay waxa ka dhacay baraf badan oo gaaraya ilaa iyo 20 cm. Hay'adda saadaasha hawada ee Britain ayaa todobaadkan ka digtay in la filayo baraf badan oo soo daadan doona, waxaana la filayaa inuu khalkhal ku imanayo is-socodka gaadiidka oo ay duulimaadyadu ku jiraan iyo meelo badan in ay korontadu ka go'i doonto. Dhinaca deegaanada uu barafku ka da'ay ayaa la filayaa in baraf iyo roobab xoog leh ay ka da'aan.
Cabdixaafid oo isla wargeyskaasi kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waa xogeyaha arrimaha gudaha Britain, ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda laamaha socdaalka Britain oo iskaga horyimi qorshaha ay dowladdu doonayso inay ku celiso dadka doonyaha yaryar ku soo gala Britain. Ururka Qaramada Midoobay ee laanta qaxootiga ayaa qorshahan ku sheegay in aanu waafaqsanayn xuquuqda aadanaha. Madaxa laamaha socdaalka ayaana sheegay sida wargeysku daabacay in qorshaha xogeyaha arrimaha guduhu uu yahay riyo aan run ahayn.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii waxyaabaha wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre mar uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhalinyaro soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqala'aani ku hayso. haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go'aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan cabdulaahi cali maxamuud iyo abukaate cali axmed dhimbil cali sandheere. hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi cali maxamuud.
xuseen xasan dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. aniga waxay ila tahay go-aanka iyo howsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda, inay tahay arrin aada iyo aada muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo, laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra-yi ahaan.
waa maadsan tahay cabdulaahi. haye cali sandheere.
xuseen xasan dhaqane, aada u mahadsan tahay doodan qurux badan aad noo qabatay. aniga ra-yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awood. sidaan wada ognahay guudahaan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruiting and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo broseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudihii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha. sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yidhahdaa aniga aniga shan qof ii shaqaalay anigana shan qof aan kuu shaqaalayna maadaama ay isdhaafsadeen. marka wasiirkii shadii qof ee saaxiibkiisa uu shaqaalayay waxba kama qaban karo hadhowdii haddii uu buriyo ama mishaar ka joojiyo asagana kuwii oo mataqaanaa loo shaqaalayo uu mataqaanaa ay ka fujinaan. marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
cabdulaahi, sidaa maqlaysid cali sandheer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. haye
walaalkii sandheere, anigoo aada u ixtiraamayo arrintaas aniga kuma raacsani waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filishi karo intaan laislama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. Marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray, markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa aruursado. Laakiin markii taariikhda dowladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo, shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco, oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo lagu helin ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo. Shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan, kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay timeka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha.
Haye Cali Sandeere.
Walaalkii Cabdulaahi waa mahadsan yahay. Horta Cabdulaahi wuu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas, laakiin waxaa la rabaa horta sistemka dowliga ah ee qaabka ku dhisan yahay horta inaan fahansanaa la rabaa. Marka koobaad, nidaamkan 4.5 ee dowladdu ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan yahay qaab qabiil ku yimid. Sidaa daraaddeed marka sistem dowli ah ama xafiis oo mataqaanaye laguma eriyi karo, maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan, waxaa keena oday, waxaa keena wasiir, lama eriyi karo. Taasoo qodobka labaad waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaye qabaailah oo qabiiladii mataqaanaye ay ka wada dhexeydo dirar iyo colaado. Wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa, waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyo, nin ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel. Markaa sistemkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaye xilligan kuma haboono. Waagii dowladdu awooday u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo, markaas waa suuragal. Laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Cabdulaahi Cali Maxamuud, adigaan kugu horeynaya, haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo, maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso?
Xuseen, waa maasantaha mar kale. Intaan horta jawaabtaas u gudbin, waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkay Sandeere uu yiri 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah. Horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iskadhe xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada. Laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay quality lagu qaadanaynin, balwad iska wada isticmaali jireen, lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray, saraakiisha si rabaan lacagtu maamuli jireen. Marka xukuumaddii go-aanay gaartay in la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha lacagtiisa ugu dhacdo. Taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go-aan gaarto way ku guuleysanaysaa. Sidaas si lamid ah taasaan kale yahay mid labaad oo ay weydiisay fursad ma keli karaan waa sax waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan dowladdina ay ka faa'iideysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo marka win-win ayaa ka dhaceyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ee hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo dee dhalinyaro badan oo shaqala-aan oo muwaadiniin soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku raadaa fursadaas helaan marka waa ila tahay arrintaas
maasanid cabdulaahi haye cali sandheere
marka loo eega xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay waxaa guud ahaan dalka ka socdo waad idiin muuqataa waa ka warhaydaan arkaysaanoo dad shacabaa la hubeynayaa dad shacabaa ninka la yidhaahdo la siinayaa zaanadii dagaalka marka ima muuqata xilligan hadda lagu jiro waayi dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi oo la isku hallayn karaa ay timaado waa macquul hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiraayay wixii ahaa in agaasimiyaasha xafiisyada golaha wasiirada laakiin maseejka u gudbiyey waa maseej guud ahaan dalka ku socdo waxa arkaysa haddartan degmooyinka qaar in agaasimiyaal loo magacaabo haddana agaasimiyaashii ay isatagi karin waa degmooyinka gobolada qaar waa u magacaabiyin laakiin ma tegi karaan waxayse u tegi karan waa maxay waa marxalad ama xaalad qabaa-ilka dhexdooda ah marka xilligan hadda lagu jiro suuragal ma aha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada oo hargeeyey in lagu dhaqmo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabankaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii shalay si kulul u cambaareeyey duulaanka oo ruushka uu ku hayo ukraine muddo sannad ka badan isagoo ku tilmaamay duulaan jebiyey sharciga caalamiga ah guterres ayaa hadalkan ka sheegay magaalada kiyev oo uu tegay si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha ukraine volodimir zelenski si uu kordhiyo shixnadaha qamadiga ee dalkaasi uu dibadda u dhoofiyo iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka xarunta nukliyeerka ee zaporojia warbixin arrintaas ku saabsan waxaa ka diyaarisay laanta af soomaaliga ee v o a
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii shalay weerar ku qaaday duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrein ee muddada sannadka ah socday isagoo ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah waxaana uu tegay magaalada kiyev ee dalka ukrein isagoo wadahadal la yeeshay madaxweynaha ukrein volodimir zelenski wadahadalladaasi oo ku saabsanaa kordhinta shixnadaha badarka ee laga keeno ukrein laakiin iyada oo ay dagaaladu socdaan oo aanay jirin wadahadalo nabadeed oo rasmi ah guterres waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay isku dayeyso haddana in ay yarayso saameynta iskahorimaadka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in lasii wado shixnadaha haruurka ah ee ukrein ee soo mara badda madow iyada oo ruushku raalli ka yahay wuxuuna sheegay in tan iyo bishii julaay ee lasoo dhaafay 3 milyan oo tan oo haruur ah laga dhoofiyey dekedaha ukrein inteeda badanna loo raray dalalka saboolka ah laakiin heshiiskan ayaa lagu wadaa in uu dhammaado amaba uu dhaco 18-ka bishani maarj antonio guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in la nabadeeyo dagaalka ka socda agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaporojia oo ah tan ugu weyn yurub halkaasi oo dagaaladii u dhowaa ay mararka qaar xidheen warshadda ayna sare u qaadeen cabsida laga qabo burburka warshaddani ku shaqeysa tamarta nukliyeerka iskudayo socday muddo bilo ah oo lagu doonayey in lagu soo afjaro dagaalka gobolka ayaa guuldaraystay balse guterres ayaa sheegay in badqabka iyo ammaanka agagaarka warshadda korontadu ay muhiim tahay dhanka kale wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa 4 shalay isugu yimid magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden iyagoo dadaal ugu jira sidii ay rasaas iyo hub u siin lahaayeen ciidamada Ukraine oo ajendahooda ugu sarreeya arrimahaasi ay ku jirtay. Ukraine waxa ay si gaar ah uga codsatay xulufada inay bixiyaan madaafiic dheeraad ah. Madaxda NATO ayaa sidoo kale sheegay in aanay meesha ka saari karin in magaalada Bakhmut ee Ukraine ay ku dhacdo gacanta Ruushka maalmaha soo socda. Saacado ka hor, madaxa calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ee Wagner Group ayaa sheegay in cutubyadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta bariga magaalada Bakhmut.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. Thank you. heeska seen ugu luqan safarada khaladaad hareeraha ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.